Fréttastofa Rúf Hugrún Hannesdóttir Diego segir miðnættur fréttir. Fyrstu lotu verkfalla hefur verið aflýst að sögn Steinunnar Þórðardóttur formanns Læknafélags Íslands. Fundað verður áfram í kjaradeilu lækna við ríkið í kvöld og í fyrramálið. En Steinun segir töluvert hafa þokast í samkomulags átti í kvöld. Verkfall áttu að hefjast á miðnætti og standa frá miðnætti til hádegis næstu fjóra daga.
Og við erum sérst búin að setja við frá því snemmi morgun og erum enn að. Og það hefur þokast bara töluvert í samkomulags átt í dag en við erum þó ekki alveg komin þangað við séum að skrifa undir í kvöld. Þannig að það var mat stjórnar og samningar nefnda læknafélagsins að rétt vera að aflýsa fyrstu lotu verkfalls. Það að segja verkföllunum sem að voru boðið í næstu viku.
Ok, og þið fundið eitthvað áfram fram á kvöld eða hvað?
Já, við munum halda eitthvað áfram í kvöld og svo bara strax áfram í fyrramálið og það góðu gangur í þessu. Þannig að við eigum svona vonir að þetta fari að lenda.
Sagði Steinunn Þórðardóttir. Einnig var fundað í kjaradeilu kennara hjá ríkissáttasemjara helgina. Fundi kennara laukum kvöldmatarleitið í kvöld og næsti fundur hefur verið boðaður í fyrramálið. Mesta gosvirknin í eldgosinu í Sundhnúksgígaröðinni í nyrsta gígnum af þeim þremur sem eftir eru. Hraunur honum rennur í austur og norðaustur og ógnar ekki innviðum. Virkni í miðjugígnum hefur dregist mjög saman og þar með hefur hægt á hraunflæði í vestur í átt að varnagörðunum við Svartsengi. Landsnet hefur ákveðið að reisa nýtt rafmagnsmastur innan varnargarðsins við Svartsengi. Þetta kemur fram í Facebook færslu Landsnets í kvöld. Stemt að því að koma línunni í rekstur leið og aðstæður leifa og efni verður flutt á staðinn á morgun. Tekið þeir fram að þetta háð því að dragi úr virkni eldgossins. Íslands þari hefur á ný óskað eftir lóð fyrir þaravinnslu og hafnarsvæðinu á Húsavík. Lóða umsókn fyrirtækisins á síðasta ári var afar umdeilt og Íslands þari dró hann á endanum til baka.
Íslands þari hefur sent Norðurþingi umsóknum lóðið búðar 41 á Húsavík sem á uppfyllingu syðst á hafnarsvæðinu. Skemmst að minnast umsóknar Íslands þari aðra lóði Húsavík höfn á síðasta ári. Mikla deilur risu af henni og þótti starfsemi þaravinnslu engan veginn eiga heima við höfnina. Ósk Íslands þara lóð til uppbyggingar 1000 fermetra hús á hafnarsvæðinu fyrir úrvinnslu stórþara með möguleika á stækkun í náinni framtíð. Vikublaði greinir frá því að þið fyrstu sé áformað að vinna úr alltaf 20.000 tonnum að fara á ári í fyrirhugaðir verksmiðjum með möguleika á stækkun í áföngum á 4-5 árum. Gert sér ráð fyrir 15 stöðugildum í fyrstu og að í þessari vinnslu hafi verið horfið frá fyrri hugmyndum efnanotkun við þurrkun þarans. Skipulags og framkvæmdar á Norðurþings fjallaði umsókn Íslands þara á fundi í síðustu viku og leggur til við sveitarstjórna lóðinni verði útlutað. Þrír fulltrúar ráðunni greiddu atkvæði með umsókninni en fulltrúi vinstrigrætna greiddi atkvæði á móti og fulltrúi samfylkingar satt hjá. Umsóknin verður afgreitt frá sveitarstjórn Norðurþings 5. desember.
Ágúst Ólafsson sagði frá. 23 eru látnir eftir umferðarslys í Brasilíu þar sem rúta hafnaði ofan í gili. 22 voru úrskurðaðir látnir á vettvangi en einn lést eftir að hafa verið fluttur á sjúkrahús. 40 voru um borð í rútunni og yfirvöld segja 20 til viðbútar vera særða. Ríkisstjóri Alagoas þar sem slysið varð lýsti yfir 3 daga sorg í ríkinu. Tildrög slysins eru ókunn en rútan var á ferðum svæði sem erfitt yfirferðar og mikið brattar hlíðar. Kvenna landslið Íslands í handbolta tapaði aftur með eins marks mun fyrir Sviss í seinni æfingaleik liðanna fyrir EM í dag. Þetta var síðasti leikur Íslands fyrir Evrópumótið þar sem liðið í riðli með Hollendingum, Úkraínumönnum og Þjóðverjum. Leikið verður í Innsbruck í Austurríki og verður fyrsti leikur Íslands á föstudaginn gegn Hollandi. Sýnt verður frá öllu Evrópumótinu á RÚF. Og þá lítum við á veðurhorfur norðan 8-15 metrar á sekundu en hvassviðri austan til, suðaustan til. Jél á norður og austurlandi en annars bjartað mestu, frost 0-8 stig. Breytilega 8-10 metrar á morgun og léttir smám saman til fyrir norðan en norðvestan 10-15 á suðaustur og austurlandi fram eftir helgi. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
Við fylgjum þér í gegnum nóttina. með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2. Innra með mig sem ég hræðist ég svona því ég það var myrkur og kuldi þegar ég fættist Nóu, nóu, nóu er aldrei nóu ég hugsa alltaf bara hvar næsti Ég eins og bensinljósti það kviknar á mér þegar að tankurinn minn tæmist af hliða mér sem býr innra með mér þar sem hún berst eins og dýr ég reyna að stinga af í ró og betra líf skil ekki hvað það var sem lét mig kveikja í Ég sigli út og lend í sjávar áskun ekki fyrsta sinn ég sef í braki. Skammast mín fyrir að kvarta því ég borða vel og sefast undir þaki. Reyna halda upp í fjölskyldu hvað líður með þá eins og ég sé krakki. Einn daginn vakna ég og vandamálin hverfa burtu frá mér ég við þæki.
var eitt sinn lítið ský Tár sem titrar á blómi vökvar ný Grjótskriður og stormar, stjörnur ykk sem staðnar Eilíðin andartak, allt hverfult og stendur í stað Mætast haf og himin og þögtum staf Mér ætlað að vera með þér Þú jökul hlaupið og fljótið ég Þú jökul hlaupið og fljótið ég Fjall varð sandur sem faðmar hrjúfan stein sem hrundu því þau vildu komast heim Berjum úr hraunglóð, loftsteinar og smáblóm enda lóku upp hafi Allt hverfult og stendur í stað Mætast haf og himinn á þekktum stað Mér ætlað að vera með þér Þú jökul Allt sem var og er Þú varst alltaf hér Allt hverfult og stendur í stað Mætast haf og hými og þekktum stað Mér alltaf að vera með þér Þú jökul, hlaupið og fljótið ég Allt hverfult og stendur
You know, when times are bad and you're feeling sad, I want you to always remember, yes, there's a place in the sun where there's hope for everyone, where my poor restless heart's gotta run. I know there's a place.
Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Arms are like an angel through the bars, some real. I don't wanna call you. geta ekki sjálfur. Ég er orðin leiður á að liggja hér. Gerum eitthvað gott, gerum það saman. Ég skal láta fara lítið fyrir mér. Yeah.
Nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Þegar vísir einslag tól eftir myrkur og ég tekka með þessi koronu klingur. Ég horf á hana og ég allt þetta skilir. Vanga veldur, er ég nóg fyrir ykkur, er ég nóg þegar vísir einslag tól. Fuck it, ég græti alla hennum pening sjálfur Ég ekki ég þegar ég vinn ekki Vonestu tímabili linn ekki En daginn dáður ég dyrka mig Daginn eftir virðast hata mig Engin aðeim fokkin þekkin mig Hvers vegna mér ekki sama Ég sagði næði sörti smá Eftir nokkra vikur nokkur ár Vissi að ég myndi fara lang En þegar vísir einsta tól eftir myrkur Og ég tekka með þessi koronu klingur Ég horf á hana og ég allt þetta skilir Vanga veldur, er ég nóg fyrir ykkur Er ég nóg þegar vísir einsta tól eftir myrkur Og ég tekka með þessi koronu klingur Ég horf á hana og ég allt þetta skilir Vanga veldur, er ég nóg fyrir ykkur Er ég nóg Ég opna augun, lætja nokka demat á mig Fer út og græð á einu kvöldu sem við græð á mánuði En eitt partí sem ég nenni Ekki neitt að mæta í en alltaf til í penning Hangi með drengjum sem að fara ná í það sem að þeim Langar í en okkur langar ekki lengur sömu hlutina Ég sjokka fullu, ég veit Ég að vinna í því en ég viss að ég næði sökku smá Eftir nokka vikur nokkur á Ég horf á hana og ég allt þetta skilir Vanga veldur, er ég nóg fyrir ykkur Er ég nóg þegar vísir einslag tól eftir myrkur Og ég tekka með þessi koronu klingur Ég horf á hana og ég allt þetta skilir Vanga veldur, er ég nóg fyrir ykkur Er ég nóg Nóg fyrir ykkur er ég We'll be right back.
Stuck and running from your bullets. Only that the end is near. trilltur kemst í takt við þig. Þú tælir mig.
Ég fer eftir því sem augað sér. Þegar hugur gerðnist heimta ég verð hættuleg.
Sveiflu og hér þreytist enginn þú skalt dansa það sem eftir er eitt takk til tónar að leika sér að því sem heitlar mér og hæfi beint í hjartastað. Fjör sem fylgir þér svo ef einhvern megin undurnast fæ æðis kast beitt lagen ekta sveiflu og fjör þreytist enginn þú skalt dansa það sem frjáls í faðmi þér.
Við förum hvert sem er
látum töfra lífsins taka okkur völd. Eitt lagen hægt að sveiflu þér þreytist enginn þú skalt dansa sem eftir er eitt takk til taflið snýst það eitt að við höfum.
Þetta er Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan eitt, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Fyrstu lotu í bóðuðum verkföllum lækna hefur verið aflýst, segir Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands. Fundað verði áfram í kjaradeilu lækna við ríkið í fyrramálið, en Steinunn segir töluvert hafa þokast í samkomulags átt í kvöld. Verkföll áttu að hefjast á miðnætti og standa frá miðnætti til hádegis næstu fjóra daga.
Og við erum sérst búin að sita við frá því snemmi í morgun og erum enn að og það hefur þokast bara töluvert í samkomulags átt í dag en við erum þó ekki alveg komin þangað við séum að skrifa undir í kvöld. Þannig að það var mat stjórnar og samningar nefnda læknafélagsins að rétt vera að aflýsa fyrstu lotu verkvalls þar að segja verkvöllunum sem að voru boðið í næstu viku. Og það er góðu gangur í þessu. Þannig að við eigum svona vonir að þetta fari að lenda.
Sagði Steinunn Þórðardóttir en fundi lauk í Karphúsinu klukkan 12 í kvöld. Landsnet hefur ákveðið að reisa nýtt rafmagnsmastur innan varnargarðsins við Svartsengi og vinna við uppsetningu þess hefst strax á morgun. Þetta kemur fram í Facebook-færslu Landsnets í kvöld. Þar segir að hraunrennsli hafi minkað verulega í dag en renni hraun til vesturs á þeim stað sem línan fór í sundur. Þykkt hraunsins á bilana stað hafi aukist rúmlega 8 metra frá því í vor. Stemt er að því að koma línunni í rekstrum leið og aðstæður leifa og efni verður flutt á staðinn á morgun. Tekið er fram að þetta sé háð því að drægi úr virkni eldgossins. Að minnsta kosti 5 hafa látið lífið í Englandi og Wales af völdum óveðursins Bert. Mikil úrkoma hefur fyllt óveðrunu, snjór hefur bráðnað í töluverðu magni á sumum stöðum svo víða hafa orðið mikil flóð. Þúsundir hafa verið án rafmagnsum helgina, rúmlega 200 viðvarnir hafa verið gefnar út vegna flóða í Englandi, Wales og Skotlandi í kvöld og í nótt. Búist við að flóðin hafi mest áhrif í suðausturhluta Wales. Veðurfræðingar segjast búast við því að Bert gangi yfir á næsta sólarhring. Ísraelski herinn segir hús hafa skemmst í nágrenni Tel Aviv í árás Hezbollah samtakana í Líbanon í dag. Samtökin hafa endurtekið heitið því að beina árásum að Tel Aviv til að svara árásum Ísraelshers á líbönsku höfuðborgina Beirut. Að minnsta kosti 29 voru drepnir í umfangsmiklum árásum Ísraelshers á Beirut í gær. Engar fregnir hafa borist mannfall í árásinni nærri Tel Aviv. Menntamálaráðherra Líbanon tilkynnti í dag að fjarkennsla yrði í skólum í og við Beirut á morgun. Hann sagði ákvörðunina tekna því að staður væru metnar of hættulegar fyrir nemendur, foreldra og kennara. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
bless them with your name.